Podcasters Original.
Meikäläisellä vieraana toimittaja Ivan Puopolo. Teet sä nyt paljon muutakin kuin toimittelet. Sä juonnat ja teet maailman siisteintä juttua eli podcastia ja sulla on ihan äärimmäisen niin suosittuja tube-videoita.
Jääkarhut ovat vasenkätisiä. Perhoset maistavat jaloillaan ja muurahainen voi nostaa 50 kertaa oman painonsa. Vetää perässään 30 kertaa itsensä painoista taakkaa ja ne kaatuvat aina oikealle kyljelleen kuollessaan myrkkyyn. Nyt alkaa syntyä kysymyksiä, kuten kuka näitä tutkimuksia oikein rahoittaa? Ja se, että tiesit sä. Ei sillä ole väliä, nimittäin et sä noin voi sanoa esittää. Jussi Ridanpää. Nyt sä tiedät.
Nyt sä tiedät podcast tehdään yhteistyössä verkkokauppa.comin kanssa ja hyvä, halvempi, nopein on sanat, mitkä kuvaa tällä hetkellä aika vahvasti verkkiksen koko toimintaa. Muun muassa verkkokauppa.comin pikatoimitukset ovat vailla vertaa, mistä muualta saisit tilattua tavaraa kotiovellesi jopa alle tunnissa. Tällä kertaa ajattelin, että nyt sä tiedät podcastin kuuntelijoille tilata Weberin matkagrilli. Mun löytyy himassa kaasugrilli ja nyt tilataan tommonen brikettiversio. Ja jos sulla on vene tai matkailuauto tai ylipäätänsä piknikit kiinnostaa, niin tää voisi olla teikäläiselle just täsmä. Sähän voit saada tänään itsellesi, kun valistat meitä, nyt sä tiedät podcastin kuuntelijoita. Pistä oma maailmaa avartava viestisi 050-533-2205. Kerro joku tieto, mitä minä ja muut podcastin kuuntelijat ei todennäköisesti tiedä. Ja tämmöisestä jostain hyvästä pro-tipsistä, niin pistetään sitten Weberin kaasugrilli mahdollisesti just sulle. 050-533-2205. Täytyy vielä sanoa, että nämä pikatoimitusten kommentit on huimia. Nämä pikatoimitukset tosiaan PK-seudulla ja Tampereen kaupunkialueella tai kaupunkiseudulla. Ja täällä ollaan muun muassa näin kirjoitettu. Pikatoimitus on tosi hyvä palvelu. Sain synttärilahjan näppärästi tilattua ilman, että tarvitsisi itse lähteä seikkailemaan toiselle puolelle kaupunkia. Eli nyt ollaan pistetty Weberin matkagrilli täältä tilaukseen ja katsotaan, että saadaanko se tänne shown aikana tänne studioon. Elikkä verkkokauppa.com. Hyvä, halvempi, nopein.
Nyt sä tiedät.
Varmaan niin kuin ensimmäinen kohta tai semmoinen asia silloin, kun mä oon niin kuin teikäläisen huomioinut, niin sä juonsit sitä Prismaa.
Joo, TV1:llä. Mä tein sitä ennen Strada-nimistä telkkariohjelmaa TV1:lle. Se oli sellainen kulttuuriohjelma. Mutta sitten mä oon aina ollut kiinnostunut tieteestä ja mulla oli tavallaan tietty palo sinne tieteeseen koko ajan. Niin sitten mä tein yhden kauden sitä, mutta sitten siitä mä meninkin jo muistaakseni Novaa ja se on ollut tästä hyppimistä ympäri medioita ja lopulta Maikkarille sitten.
Jotenkin kun sua seurannut, niin tuntuu, ja ootko siitä itsekin sanonut, että tavallaan se niin kuin totuus kiinnostaa ennen kaikkea.
Joo.
Mutta sitten sen lisäksi, niin sulla on tämmöinen niin kuin toinen juttu, mikä ei ohjaa sua, eli uskonto.
Niin, joo.
Ja tänään me puhutaan aina erityisesti politiikasta ja uskonnosta ja tavallaan katsotaan, että tuleeko täältä niin kuin mikään juttu sulle niin yllätyksenä.
Okay.
Mikä niin tässä niin kuin viime aikoina tai vuosina niin on erityisesti sua ihmetyttänyt siinä, kun erilaisia poliitikkoja on päässyt johonkin virkoihin? Onko sulla tullut ikinä silleen, että mitä helvettiä tässä nyt tapahtuu?
No en mä ehkä tollaista muista, siis poliitikothan tietysti kansan sinne valitsee kansanedustajiksi ja hyvä niin. Toki niillä on sitten kaikenlaisia muita luottamustehtäviä. Yksi mikä mua ihmetyttää, mitä mä oon siitä kyllä paasannut loputtomasti, on siis perustuslakivaliokunta. Ja tämähän on Suomessa tavallaan kummallinen juttu, eli meillä on siis laki, jota valvoo poliisi ja tuomioistuin. Jos rikot lakia, niin poliisi tutkii, syyttää, tuomioistuin tuomitsee. Mutta sitten niin kuin tavallaan lain yläpuolella, tai miten sä kutsuisit alapuolella, että sen päälle rakentuu kaikki, on perustuslaki. Ja mitkään lait ei saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa. Ja tätä ikään kuin laillisuutta, perustuslain lainmukaisuutta valvoo perustuslakivaliokunta. Ja perustuslakivaliokunta koostuu poliitikoista. Ne on siis kaikista puolueista on edustus siellä Me ollaan tavallisia kansanedustajia.
Kyllä.
Eli meillä on tässä siis lainsäädäntövalta, eli poliitikot, jotka saman aikaan valvovat lakeja, joita itse säätävät.
Yes.
Se on tosi kummallinen siis systeemi, ja semmoisessa, jos vaikka Yhdysvalloissa, missä on perustuslaki tuomioistuin, niin siellä se menee toisella tavalla. Siellä siis tuomioistuin valvoo, että ne on perustuslain mukaisia. Eli tämä on siis sellainen kummallinen virka, jossa poliitikot koko ajan on. Mut se ei ole tietenkään minkään yksittäisen poliitikon kummallisuus, vaan se on koko systeemin kummallisuus.
Ei tavallaan liity aiheeseen, mutta asteikolla niin kuin ykkösestä kymppiin, kuinka peloissa saat siitä, että Trump valitaan Amerikan presidentiksi?
No en mä oikeastaan hirveän peloissani siitä, koska jos me katsotaan mitä viime kaudella, ei se ollut viime kaudella, vaan silloin kun niin. Trump viimeksi oli presidentti.
Viime tuotantokaudella,
niin mitä se sai aikaan, niin sehän oikeastaan, jos katsotaan ihan sitä politiikkaa, mitä tosiaan tapahtui, niin se oli aika normaalia, jopa maltillista republikaanin politiikkaa. Mutta sen siis ulosanti on tietenkin aivan siis uskomattomissa sfääreissä, ja se retoriikka on sellaista. Mutta ne toimet itsessään oli aika maltillisia loppujen lopuksi. Niin mä luulen, että tässä on vähän sama, että kaikki nämä NATO-keulimiset sun muut, niin ne on ehkä loppujen lopuksi kuitenkin siis sisäpolitiikka, että hän viestii siis omilleen, ja ylipäänsä se hänen tyylinsä siis möläytellä sitä sun tätä. Tietysti siinä on se ongelma, että me ei ikinä tiedetä, että onko tämä nyt möläytys vai onko tämä aito aikomus. Sitähän ei voi tietää etukäteen. Mutta siis jos siitä menneestä pystyy mitään päättelemään, niin se on suht kuitenkin, en mä nyt niin hirveän huolissani siitä olisi.
Eleihän sitten, niin että mua ehkä niin kuin tässä seuraavassa tuokkarissa kiinnostaa sitten eniten se, että ensinnäkin se niin kuin Trumpin kosto, että sehän varmasti tulee sieltä, että kaikki, jotka ovat häntä vastaan puhuneet, niin saavat tuta sen nahoissaan.
Joo.
Ja sitten myöskin mä veikkaan, että hänellä on niin kuin aika kova halu näyttää, että miten hän nyt sitten vuorokaudessa ratkaisee tämän niin kuin Ukrainan sodan.
Joo, ja siis se hänen siis lääkkeensähän sehän nyt tiedetään, tämä Washington Postiita kirjoitti jutun, että siis sehän on Ukrainan alueen luovutukset.
Niin,
että
se kompromissi hänen, ikään kuin.
Niin, ja siis tavallaan antautuminen
niin,
tietyllä tavalla.
Näin.
Että siis, joo, no niin se varmaan ratkeaa kyllä, mutta sitten seuraus on tietysti se, että Venäjän voittaa tähän. Tämähän on siis, tavallaan se on niin kuin tietyllä tavalla, niin kuin, meni se miten vaan, niin se on ongelma. Jos Venäjä voittaa, niin sitten meillä on ihan perusteltu syy ajatella, että okei, no siellä voimansa tunnossa mennään vaan sitten eteenpäin, että tämähän toimii, siis Putinin ajatus
niin.
Näin. Mutta sitten jos Venäjä häviää, että leikitään, että on ihan tämmöinen siis niin kuin kunnon häviö, että ne joutuu vetäytyä koko Ukrainasta, Krimiltä ja Donbassista ja kaikkialta vetää joukot pois ja rajat palautuu entiselleen ja muuta, niin se on niin kova nöyryytys Putinille ja kaikelle siellä Venäjän sille tämänhetkiselle Kremlin johdolle, että siitä ei tiedä sitten, mitä siitä seuraa. Sehän on, voi olla totaalinen kaaosta sitten
edes.
Vähän Neuvostoliiton sortumisen toisinto.
Voin vaan kuvitella, että minkälaiset terrori-iskuvaarat siellä on sitten sen jälkeen.
Joo, että siinä ei ole tavallaan hyviä vaihtoehtoja, mutta tämä Trumpin vaihtoehto nyt, ei se kyllä nauti niinku mitään suosiota missään tällä hetkellä.
Nyt sä tiedät!
Nyt puhutaan ihan ekana siitä, että miten ihmeellisesti erilaiset poliitikot on päätyneet virkoihinsa. Ja muistat back in the days, kun Islannissa oli suht koht paha talouskriisi.
Mm.
Tietysti siellä oli sitten joka ikinen poliitikko vedetty tikun nokkaan. Siellä siis pyrki Reykjavikin kaupunginvaltuusto on tämmöinen kaveri kuin John Gnar.
Okay.
Ja hän oli siis näyttelijä ja koomikko ja hän lähti sitten semmoisella kulmalla, että hän lupaa lopettaa korruption hän niin kuin hoitaa kaiken tämän. Mutta tämä hänen kampanjansa ei kerennyt edetä juuri mihinkään, kun hän hiffasi, että perkele, että täällähän on niin kuin pormestarin vaalit tulossa. Hän lähti sinne sitten tämmöisellä niin kuin vitsailuasenteella. Ja hän muun muassa niin hänen sloganinsa oli, että minun on korkea aika saada oma auton kuljettaja ja saada korkeaa palkkaa vähäisellä työnteolla. Ja tästä tuli niin kuin niin valtaisa ikään kuin, niin kuin meme tästä äijästä, että se valittiin ylivoimaisella äänivyöryllä sinne. mä rupesin niin kuin miettimään, että kun puhutaan niin kuin tavallaan tästä päivästä, kun nimenomaan sillä on väliä, että miten sä tavoitat sen yleisön, niin eikö se ole vähän niin kuin pelottavaakin, että no esimerkkinä vaikka aikoina Arnold Schwarzenegger kuvernööriksi Kaliforniaan, ja hän itse kertoi muun muassa Nordic Business Forumissa siitä, että koska hän ei voinut hakea Amerikan presidentiksi, kun ei ole syntyperäinen amerikkalainen, niin toiseksi paras vaihtoehto oli sitten Kalifornian kuvernööri.
Joo.
Ja tästä on niin kuin lukemattomia esimerkkejä. Aikoinaan Tony Halme valittiin eduskuntaan. Taisi olla suurin äänestys, niin tuli Itä-Helsingistä. Kaveri sai muistaakseni 17 000 ääntä. Olisi mielenkiintoista nähdä, että jos Immu tai Nakki Tramberi pyrkisi eduskuntaan, mä veikkaan, että menisi heittämälle.
Totta, hyvä huomio. Siis Toni Halmehan meni aikoinaan. Mä en muista, oliko tämä Exit Only niin kuin hänen vaalikampanjassaan vai missä vaiheessa
hän oli tatskattu se perseen yläpuolelle tai jotenkin näin.
Sen muista, joo, mutta oliko se siis vaalislogan myös, mikä se oli, mutta siis se oli suosittu kuitenkin. Mutta näitä siis, näähän on, tämä on ihan hyvä tämä Islannin esimerkki. Sitten tietysti toisaalta meillä on Ukrainan presidentti Zelenski, hänhän on koomikko kanssa. Joo. Sitten Saksasta on muistaakseni yksi semmoinen europarlamentaarikko, hän on koomikko ja hän oli vähän samanlainen asenne kuin tällä Islannin jätkällä, että hän menee sinne vaan tekee komiikkaa ja se näyttää, miten typerää se kaikki siellä on.
Jep.
Ja hänetkin valittiin sitten ja hän tosiaan on myöskin tehnyt, hän on kuvannut mun mielestä kaiken sieltä YouTubea ja näin poispäin. Mutta Suomesta tulee tosi harvoin tällaisia, ne on hirveän tylsiä loppujen lopuksi, ne on suomalaiset poliitikot. Että ne on asiallisia suurimmaksi osaksi, eli Toni Halme nyt tuli oma tämmöinen väriläiskänsä, ehkä Hakkarainen on kans tietty väriläiskä siellä. Mutta aika harvoin, ja sitten silloin tällöin, kun sieltä tulee niinku tämän politiikan tämmöisen, mitä sanoisin, niinku tylsän kaanonin ulkopuolelta joku, esimerkiksi Mika Aaltola, niin eihän se pärjännyt ollenkaan.
Sit. Yes.
Suomalaiset sitten kuitenkin näköjään arvostaa tällaista asiallisuutta, mikä on tietyllä tavalla harmi, koska sitten muuttaa sen tosi tylsäksi.
Niin, ja just se, että tavallaan, että sitten siinä vaiheessa, kun sinne menee niin kuin Mikko Alatalo, niin se rupeaa larppaamaan semmoista niin kuin, tiedätkö, virkamiestä.
Niin, kyllä,
se on,
kyllä,
se on
joo,
niin kuin
joo,
kummallista, näin. Että yhtäkkiä se on se niin kuin faija pikkutakki päällä siellä ja on silleen, että no näin, ne asiat on. Ja kaveri silleen, että come on, että meppä soittaa nyt sitä niin kuin maalaispoika on.
Mutta olihan Veltto Virtanen toisaalta, se ei larpannut.
Ei, se ei larpannut, mutta hänhän oli niin kuin lähtökohtaisesti semmoinen niin kuin punkkari.
Kyllä.
Ja teki ihan vitumoisen ongelman hänen hatustaan.
Joo. Mutta kyllähän niitä siis toisaalta sit poliitikothan menee monta kertaa sinne sillä tavalla, että nyt minä tulen täältä. Ja siis niillä on aito ajatus, että muutan ihan kaiken ja just siivoon korruptiota, teen kaikki hyvät teot tässä maailmassa. Sitten menee eduskuntaan ensimmäisen kauden kansanedustajiksi ja tajuaa, että siellä ei saa mitään aikaa.
Joo, täällä on tämmöinen kuin puoluekuri ja sitten tässä koitetaan siivota vielä niin kuin edellisten niin kausi on niin sotkuja.
Se on yksi. Sitten toisaalta sä et saa mitään aikaan, eli että sä luo verkostoja ja tietyllä tavalla tee kompromisseja muiden kanssa. Ja sitten kun sä rupeat tekemään kompromisseja, niin sitten sä jo tingit niistä omista tavallaan vankkumattomista lupauksista, jotka sä annoit äänestäjille silloin. Eli se tavallaan liikojen lupaaminen kyllä vie sut eduskuntaan monesti, mutta sitten sä joudut siellä toteamaan, että okei, ei mulla ole mitään mahdollisuuksia toteuttaa näitä mun lupauksia, vaikka aidosti haluaisitkin, ja sit sua rangaistaan siitä seuraavalla kerralla.
Monesti kuulee sanovan, että varsinkin jos on niin kuin tosi oikealla oleva tyyppi, niin tulee näitä, että demokratia ei toimi ja näin poispäin. Mun on vaikea ottaa siihen kantaa, kun mulla ei ole mitään tutkimusdataa nyt tällä hetkellä siitä, että onko se näin vai eikö se ole. Mutta joskus aikoinaan, esimerkiksi kun mennään tuonne niin kuin antiikin Roomaan, mä en muista nyt kuka se ei ollut Caesar, mutta se oli joku sitä edeltäjä tai sen jälkeläinen, niin sehän otti niin kuin korkeimmaksi neuvoantajakseen vuohen.
Aha, joo.
Joo, ja hän ei ole itse asiassa ainut, nimittäin niin Jenkeissä kävi näin, että siellä on tämmöinen pieni paikkakunta, jossa siis, tämä on semmoinen kuin Lajitas, jossa siis asuu 50 henkeä tällä pienellä paikkakunnalla. Ja siellä oli ollut sitten paikallinen pormestari just ennen vaaleja ottamassa vähän keimoa hänen friendiinsä kanssa. Ja hän oli sitten ehdottanut, että jos tänä vuonna niin porukka tai määrättäisi vaikka sut niin pormestariksi.
Joo.
Ja sitten siellä oli asukkaat repinyt pelihousut, että ei tämä nyt niin kuin näin voi mennä, että meidän pormestari vaan päättää, että tossa tulee nyt seuraava pormestari. Joten päästettiin järjestää vaalit. Sitten sinne tuli lumimyrskyä ja kaikkea muuta niin tota, tämmöistä niin kuin, yllättävää. Ja loppujen lopuksi siinä kävi silleen, että sinne valittiin siis tämän vanhan pormestari Vuohi.
Pormestariksi.
Joo, hän okay. jatkoi siitä ja sen jälkeen niin siellä on sitten toiminut tämä Vuohi pormestari.
Okei, no hän on ilmeisesti hoitanut hommansa ihan hyvin sitten, jos kerran tulee aina uudelleen valituksi.
Joo, joo. Ja siis tämä Vuohi-kampanja on iskulauseella, sinun pitää vain välittää hitosti. Ja tota, siellä oli vastaehdokas koittanut tarjota kaupunkiin lumiauraa, mutta se ei ollut vakuuttanut.
Ai siis vastaehdokkaaksi lumiauraa vai?
ei vaan siis niin kuin vastaehdokas oli lupaillut, että hän hankkii kaupunkiin uuden lumiauraa.
Niin se ei riittänyt. Joo.
Se ei riittänyt vielä. Pitää vaan välittää.
No mutta siis oliko tämä Yhdysvalloissa?
Joo.
Joo, eli mutta no toihan on aitoa demokratiaa, että siis kansa valitsee mitä haluaa. Et jos he haluaa Vuohen, niin sitten he saa Vuohen ja sille siisti, että
kyllä.
Ei mitään turhia rajoitteita, niin kuin esimerkiksi pitäisi olla ihminen tai jonkin kansallisuuden edustaja tai jotain.
Joo, he on hyvin liberaaleja.
Kyllä.
Sitten Italiassa vähän vastaavan tyyppinen keissi. Siellä oli siis tämmöinen pormestari kuin Gino Bertolo, ja hän oli siis ainoa ehdokas, kun tämä 507 asukkaan Cimolaisin kaupunki, siellä käytiin pormestarivaalit vuonna 2012, ja tänään Bertolon mielestä oli kiusallista, että kun hän oli nyt varma voittaja, kun siellä ei ole muita ehdokkaita, niin hän ehdotti sitten hänen friendilleen, että tuu sä nyt ehdolle. Ja tota, hän oli silleen, että mä oon hotelliyrittäjä, että en mä nyt mihinkään pormestariksi halua, enkä muutenkaan kaverin niin kuin vastustajaksi tulla. Ja tota, niin tämä kuitenkin vaan meni ilmoittamaan sen, ja koska oltiin kyllästetty niin paljon vanhaan, niin tämä sitten ihan niin kuin himmeillä äänivyöryllä valittiin tämä tyyppi, joka ei ollut tehnyt yhtään mitään tämän koko asian eteen.
Okei, ja miten tämä toinen sitten reagoi, Bertolo?
Fabio Borsatti, ei kun Gino Bertolo oli tämä pormestari.
Niin, hän putosi sieltä.
Joo, hän putosi ja hänelle tilalle tuli Fabio Borsatti. Tota, ei mitään, hän oli sanonut, että asia ok.
Rehtikisa. Joo. Tämähän muistuttaa tietysti Venäjää tietyllä tavalla, että sillä erotuksella, että sillä toisella ei ole mitään mahdollisuuksia missään tilanteessa voittaa kuitenkaan. Tai mitä tahansa diktatuuri. Sitähän mä oon itse asiassa ihmetellyt näissä, toi nyt ei ole diktatuuri varmaan tietenkään Italiassa, ellei niin kuin näitä Mussolinin aikoja huomioon. Mä en tiedä milloin tämä oli, mutta
tämä oli 2012.
Okei, no niin. Mutta diktatuureissahan siis järjestetään vaaleja. Tätä mä oon aina ihmetellyt, että miksi ne järjestää vaalit, kun kerran sä oot diktaattori ja sun tarve mitään vaaleja järjestää.
No, sitä mäkin oon miettinyt, että kun se on vaan tommonen niin kuin huvittava näytelmä ja sit se tavallaan näin niin kuin 2024, kun sä oot lukenut jostain niin kuin maailman pahimmat diktaattorit kirjoista, että mitä on tapahtunut, ollut silleen, että eihän näin voi olla. Ja sit sä katot uutisia, että näinhän muuten voi olla tänäkin päivänä.
Kyllä, mutta siis ilmeisesti siinä kuitenkin on siis, mä en tiedä, kyllähän kansalaiset tietää, että he elää diktatuurissa, niin mä kuvittelisin. Tai no toisaalta.
En mä usko, että ne niin, ymmärtää.
Koska Kekkosen aikaan Suomessa, mä tiedän, ei ehkä diktatuuriksi voisi sanoa, mutta ei se mitään demokratiaakaan ollut.
Sullahan eli, muuten ihan niin kuin yhteys Italiaan ja Kekkoseen.
Niin on, totta, se on joo, ihan totta.
Haluatko avata sen?
Joo, eli mä oon syntynyt Italiassa. Tämähän on muuten itse asiassa tosi monimutkainen.
Nyt tämä muuten rupesi saamaan tasoja, koska mä tajusin just, että mikä teepaita mulla on.
Okei.
Mullahan siis tämmöisen vaasalaisen grillijono knakautin.
Hetkinen, katos vaan. Joo. No niin, siellähän on itse Kekkonen kehissä. Joo, mulla siis tosiaan, mä oon syntynyt Italiassa, ja tämähän on silleen kummallista nyt. Eli mulla on suomalainen äiti, italialainen isä, ja mä olen syntynyt Italiassa. Ja nyt Suomen lain mukaan, ainakin nykyisin, mä en tiedä mitä se silloin oli, mutta nykyisin Suomen lain mukaan on suomalaistaustainen ihminen silloin, kun on toinen vanhemmista suomalainen. Ja koska mun äiti oli suomalainen, hän on kuollut, mutta oli suomalainen, niin minä olen suomalaistaustainen. Mutta koska mä synnyin Italiassa, mä sain suoraan Italian kansalaisuuden.
Ja.
Eli mä en ollut suomalainen, vaan suomalaistaustainen. Ja sitten myöhemmin, kun me muutettiin Suomeen, niin mun piti anoa Suomen kansalaisuus Kekkoselta. Tämä oli siis varmaankin pelkkä muodollisuus, mutta kuitenkin se piti tehdä. Eli siis toisin sanoen, jos mä olisin syntynyt täsmälleen samoista vanhemmista Suomessa. Mä olisin ollut automaattisesti suomalainen. Ja. Nyt mä oon ainoastaan suomalaistaustainen, mutta en syntyperältäni suomalainen. Ja tää estää sen, että mä olisin esimerkiksi presidentti.
Ja.
Koska Suomessa pitää olla syntyperäinen suomalainen. Joo.
Toihan on muuten ihan kierro.
Joo, mä pystyn olemaan siis kansanedustaja, mutta en koskaan presidentti. Et se on näin mä sen tulkitsen, koska...
Meillä on melkein sama, koska mä oon siis syntynyt Tampereella, mutta asunut siellä vaan 2 viikkoa. Niin periaatteessa, kun passis lukee, että mä oon Tampereelta, mutta...
Joo, pitikö sun anoa pois sun tamperelaisuus?
Mä en tiedä, että pääsekö mä Tampereen pormestariksi ikinä.
Joo.
Mutta tää on tai Helsingin ainakaan.
Niin, mutta koska Halla-ahohan ehdotti, että tämä sama syntyperäisyysvaatimus ulotettaisiin myös kansanedustajiin. Että jos näin olisi, niin mä en voisi olla edes kansanedustaja. Mutta se on sen takia hassua, että jos mun syntymäpaikka olisi joku muu kuin Italia, siis Suomi tai itse asiassa joku sellainen maa, missä se menee pikkusen toisella tavalla se kansalaisuuden määräytyminen. Joissakin maissa se menee silleen, että sen maalaisesta äidistä, josta synnyt, niin sen maalaiseksi sinä sitten tulet riippumatta, missä synnyt. Niin jos mä olisin syntynyt Suomessa, niin sit mä olisin kelvollinen. Mutta kun mä satun syntyä Italian maaperällä, niin se poissulkee multa sen mahdollisuuden, että mä oon presidentti ja Halla-ahon maailmassa edes kansanedustaja.
Toi olisi muuten vielä mielenkiintoisempaa tietää, että jos sä olisitkin syntynyt lentokoneessa.
Niin, se ei no man's landillä tavallaan, mitä helvettä. Se olisikin, joo. Tai kansainvälisillä vesillä, siis niin kuin joo. merialueella.
Hei, oot sä ikinä ollut millään dieetillä? Oot sä ikinä noudattanut mitään ruokavalia? Mitä sulla on ollut?
Mulla on ihan sikatarkat ruokavaliot ollut aikoinaan, kun mä hurahdin salitreenaamisen. Mä oon siis ihan paska tietenkin siinä.
Totta kai.
Mä oon hyvä sali, niin kuin missään. Mutta mä kuitenkin siis treenasin paljon ja sitten laskin kaikki kalorit ja makroravinteet kohilleen. Ja mä oon tavallaan koko ajan sellaisella tietyllä dietillä, koska mulle ruoan maku on yhdentekevää. Mä ainoastaan katson, että se sisältää ne makroravinteet, jotka mä tiedän, että on tavallaan välttämättömiä, niin mä menen sitten sillä. Mutta se, että mitä se ruoka itsessään on mulle aika yhdentekevää.
Usko tai älä, mutta mä väitän, koska mä kuulun samaan ryhmään.
Joo.
Varsinkin niin kuin arjessa, kyllä mä pystyn nauttiskelemaan, että jos joku tekee ruokaa ja näin, niin sitten nauttimaan, mutta tavallaan niin kuin siinä mun arjessa niin se ruoka on vaan semmoista polttoainetta.
Joo.
Joten mä joskus niin kuin oon ehdottanutkin, että pitäisi tehdä semmoisia miesten nappuloita, jotka sä vaan niin kuin kaataisit vähän niin kuin johonkin kuppiin ja sit sä hoitat ne huiviin ja tavallaan, että lääkäri määrää, että tää niin kuin täyttää kaiken, mitä sä tarvitset, ja syöt näitä 3 päivässä, niin hyvin menee.
No sellainen tavallaan on, että mä oon itse asiassa selvittänyt tän, että jos haluaisi niin kuin minimielintarvikemäärällä, niin kaurahiutaleita, maitoa ja mustikoita esimerkiksi, tämmönen se sössö, niin siitä vaan
Sitä kutsutaan puuroksi.
Sitä kutsutaan puuroksi, joo. Jotkut kutsuu sillä nimellä. Siis siinä on kaikki, mitä ihminen tarvii. Sillä voi mennä koko lopun elämänsä, jos haluaa.
Joo. Mutta hei, ootko kuullut ikinä, niin mitä, kun me ollaan puhuttu tänään diktaattoreistakin vähän sen, niin mulla on täällä aika mainio lista, niin tämmöistä historian pahimpia diktaattoreiden niin ruokavaliosta.
Hitler varmaan kuuluu tähän joukkoon sitten.
Hitler varmasti on tässä mukana. Onko sinulla jotain käsitystä, että mitä Hitler söi?
No, eikö se ollut kasvissyöntiä? Tämähän on se kuuluisa, että kasvissyöntiä aina dissataan sillä tavalla, että Hitlerkin oli kasvissyöntiä. Se on yhteys siihen.
Totta kai. Kyllähän sillä on. Ja onhan silläkin niin kuin selkeä yhteys, että sinä aikana, kun naiset on saanut äänioikeuden, niin historia sodat on muuttunut paljon väkivaltaisemmiksi.
Niin, niin muuten toinen maailmansotakin syttyi sen jälkeen, kun naiset saa äänioikeuden. Se on totta.
Näin. Mutta siis muistatko tämmöisen herrasmiehen Keski-Afrikasta kuin Bokassa? Jean Bedel Bokassa.
En muista tätä kaveria kyllä, mutta ei kuulosta kovin hyvältä.
No tällä podcastaan tämä lista käyntiin. Hän siis johti Keski-Afrikan tasavaltaa vuosina 66-79 ja hän sitten kruunasi itsensä vielä keisariksi vuonna 79. Että se oli tavallaan niin kuin...
Ei riittänyt tämän diktaattorin.
Joo, vittu lopetetaan tämä äänestys. Hän oli ainut, joka tajus.
Joo, niin että siellä ei ollut sitten vaaleja.
Joo, ei sitten sen jälkeen. Joo, no mutta hän kerkesi olla 3 vuotta keisarina, kunnes hänet syöstiin vallasta ja syytettiin muun muassa 100 koululaisen murhasta ja kannibalismista ja näin poispäin. Mutta siis hän nimenomaan niin... siis murhautti ihmisiä ja säilytti niitä kylmiöissä ja hänen palvelijat tekisit hänelle niinku ruokaa näistä.
Just, eli tämä on tämmöinen Jeffrey Dahmer potenssi jotain 100.
Niin, no, mietin siis silleen, että tuollaisi niinku stubbi.
Joo,
silleen, että hei, käys hakee. Tuossa on seurasaarassa hyvä
sormi,
jengi.
Sormi,
just näin.
Sormin ruokaa.
No mut hei, joo, toi saa ihan uuden merkityksen. Mutta todellakin Adolf Hitler, hänethän valittiin myös, vuonna 1939 hän päätyi Time-lehteen vuoden henkilönä.
Joo, niin mä muistelen, että joskus se on ollut siinä kasvamassa.
Joo, ja kaksi kertaa siellä on ollut Stalin, mutta toisaalta sehän toimittajien tekemä lista. Että sehän sinne päätyy niin hyvässä kuin pahassakin.
Kyllä, niin.
Mutta ei puhuta nyt siitä vuoden henkilöstä, vaan puhutaan Adolf Hitleristä. Ja hän oli siis kasvissyöjä varmasti osaksi ideologisista syistä, mutta siis ennen kuin hänestä tuli vegetaristi. Hän on siis syönyt tämmöistä jotain ihme kyyhkysruokaa. Et se on ollut hänen niinku iso juttu, mutta tavallaan niinku hänen suolisto ei ollut sitten kestänyt sitä.
Okei.
Okay. Että muuten hän olisi vetänyt. Ja hänellähän oli siis 15 ruoanmaistajaa ennen kuin se varsinainen safka meni hänen niinku.
Mahtava duuni. Siis että kaikki 15 aina maisto, mitä sitten jää jäljelle näitä safkasta?
Ei, kun sitten mä just mietin, että siinä on aika iso ateria. Että jos sä mietit, että sä käyt ostamassa Big Macin, niin.
Joo, mutta jotenkin tuo kuitenkin kasvissyöjä, että siis tiedät sä, että olen hirmuhallitsija, diktaattori, valloitan koko Euroopan ja Neuvostoliiton ja lopulta vittu Amerikankin.
Niin.
Ja sit sä oot kuitenkin kasvissyöjä, syöt siis niinku lehtisalaattia.
Joo, mutta se mitä hän oli silloinkin halunnut syödä oli näitä pieniä täytettyjä kyyhkysiä, joissa on ollut siis täytteenä kieltä maksaa ja pistaasi pähkinää.
Tämä muistuttaa sitä, onko se skottilainen se, mikä se on se vatsalaukku? Siis se on semmoinen safkahan tungetaan, sulla on niinku vatsalaukku, onko se lehmän vatsalaukku vai minkä elukan? Ja sinne sitten tungetaan kaikkia sisäelimiä täyteen se vatsalaukku.
Joo.
Sitten se haudutetaan jossain.
Kuulostaa sakelle. Skottilaiselta.
Joo, se on, mä muistan mikä se, Haddish, joku tämän
tyyppinen. Aivan, joo. Jotkuthan ei tykkää siitä yhtään, siitä on paljon niinku.
Joo, ei se kuulosta munkaan mielestä mitenkään erityisen hyvältä. Mutta mä luulen, että silti pahin on tämä Surströmming. Tiedätkö sen?
Joo,
ruotsalainen. Mutta
se on
Jesse
tätä
Pynnönen.
Jotain hapansilakkaa vai mitä kalaa
joo,
se on?
Ja joo, siis monihan ei pysty, että kun se avataan se paketti, niin moni niinku, se on niin kuvattava se haju, että ihmiset poistuu paikalle.
Mä yritin ostaa sitä ja mä etin sitä siis, niin kun, sanotaan vuosi sitten siitä kiersi joku TikTok-trendi, johon mä tietysti olisin hirveästi halunnut osallistua, mutta siis sitä ei ollut missään.
Se ei ole varmaan mikään hittituote, mutta siis Jesse Pynnönen, tiedätkö tämän kaverin, joka on siis syömärikilpailija, niin se kyllä veti mun mielestä Surströmmingia ihan ilman ongelmia, että monta purkista joi vielä ne nesteet siihen päälle. Se löytyy YouTubesta se video.
Benito Mussolini, hän toimi Italian pääministerinä ja tietysti fasistidiktaattorina, mutta siis hänen ylivoimainen lempiruokansa oli tämmöinen valkosipulisalaatti. Ja siis se on ollut kuulemma niin voimakas, että hän ei sen takia nukkunut vaimonsa vierestä ja hänen vaimonsa ei nukkunut hänen vieressään.
Okei. Valkosipulisalaatti, joo.
Mutta kyllähän toikin on siis silleen, että se kaveri niinku huitoo sitä niinku valkosipulisalaattiaan ja sitten silleen massamurhaa siinä sivussa.
Se on kanssa, että se ei sovi siihen, että sun pitäisi syödä oikeasti siis niinku eläviä susia, tuossa notetaan sellaista.
Niin.
Se kuuluisi siihen kuvaan.
Joo, mutta sitten taas toisaalta nyt on aika italialaista. Kyllähän niin. Berlusconikin niinku antoi aika paljon hudaa eläessään niin suomalaisille safkalle.
Mä muistan siitä, siis pillastuttiin täällä näin, kun Berlusconi sanoi, että tämähän on jo kauheata tätä ruokaa, mutta ajattelen nyt, että jos sä oot elänyt Italiassa aina,
niin
siinä ruokakulttuurissa, mikä siellä on, sit tuut Suomeen syömään karlanpirkoita ja maksalaatikkoa, niin eikö se nyt ole aika looginen johtopäätös?
Niin, silleen, että kamaa, että ootteko te huomannut näitä niin kuin kulttuurien värisiä ruokaeroja? Hänhän ei hirveästi antanut arvostusta myöskään suomalaiselle puukirkolle.
Ai jaa, sitä, mitä, tätä mä en tiedä, mitä sä sanoit siitä?
Hän valitteli sitä, että kun oli pitänyt pari-kolme tuntia, niin hänet oli roudattu jonnekin keskelle ei mitään ja sitten näytetty jotain kusista kirkkoa hänelle, että hän sanoi, että heillepä tommoset lanataan. Niin kuin.
Joo, no totakin mä oon miettinyt, siis jos on käynyt vaikka Vatikaanissa ja siellä kirkossa, niin tähän, jos Senaatin torilla toi tuomiokirkko Helsingissä, sehän on turistinähtävyys, mutta se on tavallaan kuitenkin ihan tommosen pienen keskivertokylän normikirkko Italiassa, että eihän se millään tavalla ole hätkähdyttävä. Jep. Sitä mä oon ihmetellytkin, että miten ne turistit siis, kai se liittyy siihen, että, siis, että turistin tavallaan täytyy näytellä niin kuin hämmästynyttä kaikista turistikohteista, oli ne oikeasti hämmästyttäviä ne. Tai ei, koska eihän siis se toi tuomiokirkko ei ole kirkkona mikään erityisen vaikuttava.
Ei, ei niin, mutta sitten kun se on ainut semmoinen.
Niin, niin
kuin...
se on täällä ainoa, joo, kyllä.
Jep. Mä muuten en tiedä, että onko tämä faktaa, mutta kuulin näin, kun tuossahan Kaivarissa on sitten tämä katolinen kirkko.
Joo.
Ja mä jostain kuulin, että niitä olisi vaan niin kuin 5 Suomessa. Sitä mä en tiedä, että voiko se pitää paikkaansa, mutta toisaalta eipä Suomi nyt kovin katolinen maa ole.
Mä en ole edes tiennyt, että siellä on tämmöinen katolinen kirkko.
Se on siinä niin kuin tavallaan siinä kulmauksessa, jos lähdetään tavallaan niin kuin sinne Ullikseen päin tai sitten Kaivopuisto, jossa tuut sieltä niin kuin länsiterminaalista. Mikä se on se siitä?
Kolmosarat.
Siitä Siljalainen kulmalta.
Joo. Ai se on siinä. Okei, okay,
joo. Siinä kulmassa. Joo. Toi on mielenkiintoinen.
No se ei ole varmaan mikään kauhean näyttävä sitten, koska...
Ei, se on aika snadi. Se on aika snadi. Mutta niillähän on hienot vaatteet. Kyllä ne varmaan, niinku, kyllä siellä, niinku, kyllä se kannattaa siis ryöstää.
Niiden vaatteiden takia.
Niissä on paljon kultaa.
Niin, se
Uzbekin katedraalikin, niin, ne sipulit, niin nehän on ihan oikeet.
Niin ortodokseillahan on paljon kaikkea.
Niin, muistatko Idi Amini?
Muistan kyllä, tai siis en mä muista, mä oon kattonut Netflixistä sellaisen sarjan kuin 10 diktaattoria, vai mikähän se oli. Niin.
Jaa.
Idi Aminahan on siis, se on tavallaan ihan omassa luokassa sanoissa, että se on ihan käsittämättömän julma jätkä oli.
Jaa.
Tietysti Hitlerillä nyt on omat tekonsa holokausti, että voiko sitä tavallaan ylittää, mutta nämä afrikkalaiset diktaattorit on jollain tavalla, siis ne on, niillä se lähtee aivan, joo, ne on sadisteja just, joo.
Mutta nyt mennään kyllä yllättävää hänen niinku tää ruokailunsa. Hän nimittäin niinku rakasti erityisesti Kentucky Fried Chickenin niin tämmöistä bakettia, semmoista ämpäriä.
Okei.
Okay. Ja sen lisäksi niin hampurilaiset ja pizzat on ollut niinku kova juttu. Tämä on startannut vasta sen jälkeen, kun hän joutui lähtemään maanpakoon. Että hän sitten niin kuin...
Lähtikö hän Yhdysvaltoihin maanpakoon?
Saudi-Arabia.
Okei. Okay.
Joo.
Jenkeissä on tullut Kentucky Fried Chickeneitä koko ajan vastaan, niin se on ollut pakko sitten syödä sitä.
Kyllä. No mutta hei, sitten niin mun löytyy vielä meidän viimeisenä diktaattorina itseoikeutetusti Saddam Hussein.
Joo.
Saddam Hussein oli mun mielestä, se oli niin legendaarinen hahmo, että mä muistan, että siitä tehtiin niin paljon pilapiirroksia, että mä oon niin kuin ala-asteella piirtänyt vihkot täyteen Saddam Husseinin kuvia, koska silloin se baretti ja sitten ne isot kekelasit.
Se oli ilmeisesti silleen lempeä diktaattori, että se antoi piirtää itsestään pilapiirroksia.
Niin,
joo,
toi siis on totta.
Tuskin Irakissa kuitenkaan.
Niin mä veikkaan, joo, siellä ei ole kannattanut varmaan vittuilla hänelle. Mut siis nyt on niinku yllättävä, että Saddam Hussein söi siis todella terveellisesti. Hän on näistä kaikista niinku ehdottomasti terveellisimmin syönyt. Tai no tietysti toi Hitler hyvänä, mutta siis siinä kanaa tai kalaa, hedelmiä ja vihanneksia ja sitten niin tämmöisiä jotain niinku, haudutettuja kasviksia.
Aina hän on niinku karppaa, että siellä ei ollut hiilihydraattia.
No ei ole ollut juurikaan. Ja paitsi sitten, niin hän rupesi sitten loppuvaiheella, kun hän oli siellä vankilassa.
Oliko se vankilassa jossain?
Joo, se oli Jenkeissä. Sehän oli siellä ennen kuin hänet hirtettiin vuonna 2006, niin siellä hän innostui sitten syömään Doritos-sipsejä.
Oliko se Jenkeissä vankilassa?
Oli.
Miten se sitten takaisin, eikö se hirtetty Irakissa nimenomaan?
Ei.
Keskellä sitä toria?
No... Sitä mä en muista, missä se hirtettiin, mutta
hän... Ei Jenkeissäkään voitu hirttää.
Ei, kyllä hänet on varmasti hirtetty Jenkkeihin. Kyllä mä oon aika varma. Otappa puhelin ja googla.
Voi olla. Meinaatko, että Yhdysvalloissa hirtettäisiin ihmisiä vai? Eikä
no kyllä. Kyllähän Saddam Hussein voi sieltä. Saddam Hussein. Missä Saddam Hussein kuoli?
Mun mielestä kuuli Irakissa. Mutta en mä ole varma. En mä niin tarkasti tätä muista. Mulla on semmoinen käsitys, että se hirtettiin sinne torille. Se saattaa olla joku muukin kyllä.
Se on jossain Camp Justiceilla.
Vankeusaika. Kyllä se saattaa olla oikeasti. Tässä katsotaan Irakin Baath-puolueen oikeudenkäynti. Tuomio. Irakissa väestö otti tiedon tuomion julistamista vasta ristiriitaisesti. Teloitus. Tässä se on. Joo, hirttäminen suoritettiin Bagdadin pohjoispuolella Kadimiassa jota amerikkalaiset kutsuvat nimellä Camp Justice.
Eli se on ollut joku jenkkien ja brittien niin kuin tämmöinen niin kuin
hallintoalueella.
Niin, joku tämmöinen, tiedätkö, heidän sotilastukikohta tai whatever.
Jaa, no onko se sitten mennyt?
Tämä on mielenkiintoinen. Hän niin kuin nää, eli terveellistä elämää.
No joo,
me ollaan päästy nyt puhumaan niinku kahdesta tosi mielenkiintoista asiasta, mitä sä tykkäät niinku aika paljon käydä läpi, eli sitä, että jos jengiä on valittu tai ylipäätänsä epäoikeudenmukaisista valinnoista tai sitten ihan hulluista niinku ratkaisuista politiikassa ja sen lisäksi, niin ruokavalista, joka selkeästi on lähellä sun sydäntä. Mutta kuinka paljon sä saat paskaa siitä, kun sä puhut uskonnoista?
No mä en ole viime aikoina edes puhunut uskonnoista. Mä oon siis ateisti kyllä, ollut niin kauan kuin pystyn muistamaan. Mutta siis mä olin nuorempana tämmönen, mitä mä kutsun militantti-ateisti, eli räyhä-ateisti. Eli siis yritin käännyttää muita ihmisiä pois uskosta, että väitteli jostain Jumalan olemassaolosta tuntikausia ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten mä oon nykyisin siis silleen luopunut sitä kokonaan, että mä en jaksa koko keskustelua, se on ihan niinku turhan aikaista. Ja sitten mun puolesta ihmiset saa uskoa ihan mihin ne haluaa. Mm-hmm. Niin sitten tää on tavallaan kokonaan feidaantunut, tää uskontojen osuus sieltä mun paasauslistalta. Niin siitä mä en kauheasti saa. Tietysti sitten aina toisinaan, kun mä siis muistutan jostain evoluutiosta ja siis näiden jumalteorioiden hölmöydestä, niin sitten kyllä se aina joku uskovainen saattaa aktivoitua. Mutta ei kyllä hirveästi. Kristitythän on aika siis maltillisia, että ei ne sinänsä kauheasti pillastu. Jumalaakin saa pilkata melko rauhassa, eikä kristitty siitä pillastu. Niin toisella tavalla kuin vaikka islami.
Eikö tämä on mun mielestä just niinku se kaikista mielenkiintoisin juttu, että sanotaan, että vielä tuossa joskus 90-luvulla niin teini pystyi helposti järkyttämään niin kuin omaa uskonopettajansa pistämällä tunnille ristin väärinpäin.
Niin, totta.
Silleen niin kuin vaan trollatakseen siellä. Mutta tänä päivänä se ei niin kuin tunnu missään. Ja se, että jos sulla on niin kuin black metal bändi ja tykkäät niin kuin puhua niin siitä, että Jumala ei ole tai trollata siitä, että kuinka saatana voittaa, niin sekään ei tunnu enää missään. Mutta siinä vaiheessa, kun black metal bändit alkoi kritisoimaan islamin uskoa, niin tiedätkö mitä tapahtui?
Onko ne tehnyt tämmöistä vai?
Siinä vaiheessa kato, koko kiertueet perutaan, koska sitten on tullut niin kuin näihin keikkapaikkoihin niin kuin pommiuhkaiskuja tai ainakin uhattu, että niin tulee jotain niin kuin pahaa tapahtumaa.
No
se menee
niin kuin
paljon radikaalimmin suhtauduttu siihen, että vittu, että tämmöinen muuta ei vetele.
No siis Jylland Postenin pilakuvapiirros, muistatko sä tämän?
Muistan.
Mä muistan sitä, kuka se pilapiirtäjä
oli. Se tanskalainen.
Oli. Niin. Mutta sehän sai siis elinikäisen kuoleman. Siis fatva langetettiin hänen päälleen. Siis Irakin nämä teokraattiset johtajat, mitä nyt sillä olikaan, niin nehän langetti sen fatvan. Se on siis ikuinen. Se ei koskaan lakkaa enää olemasta, kun se kerran langetetaan. Mutta hänhän on nyt jo kuollut, mutta sitten Salman Rushdie sai saman aikoinaan tästä saatanalliset säkeet kirjastaan. Hänen hyökättiin New Yorkissa ihan pari vuotta sitten, ja se oli tosi lähellä, ettei kuollut. Siellähän hän tähän puukotettiin silmään muistaakseni jonkun puheen päätteeksi ja kaikkea. Hän on edelleen siis tässä jonkunlaisessa ympärivuorokautisessa suojelussa tämän fatvan takia.
Mutta tässähän tosi monta kertaa päädytäänkin sitten semmoiseen niin kuin loppuratkaisuun, tavallaan semmoinen niin kuin helpoin, kun pistää nämä kaksi allekkain, että niin uskonto ja kritisointi, niin varsinkin jos pistetään uskonto, maahanmuutto ja kritisointi, niin päästään semmoiseen lopputulokseen kuin yhtä suuri kuin rasisti.
Niin. Joo, tämä on siis tämä, mä en tiedä kuinka syvälle tässä voi uppoutua, mutta mä oon ruvennut puhua moraalinen megatrendi. Mä kutsun sitä sillä nimellä, jotkut sanoo puhua ajan hengestä. Ja se, niin kun se ohjaa ihmisten ajattelua ihan uskomattomalla voimalla. Eli kun sen ajan henki puhaltaa johonkin suuntaan, niin sinne sitten livutaan ja mennään. Ja tavallaan halutaan olla mukana siinä. Ja nyt tämän hetkinen ajan henki puhaltaa siihen suuntaan, että kaikenlainen maahanmuuton kritisointi, ihan jopa pelkästään se, että sä ehdotat, että hei, olisiko tuohon itärajalle siis asiallista panna niin kuin jonkunlainen seula, että sieltä ei tulisi niin kuin ihan ketään tahansa, kun Venäjä siinä hybridioperaatiota suorittaa. Niin tämäkin alkaa olla silleen, että hetkinen muukalaisvastaisuutta ja mitä ikinä.
Joo.
Niin se ajanhenki on niin voimassa, ja sitten mä oon puhunut, että niin kuin realismin pitää tintata aina idealismia päin näköä ihan huolella, siis niin kuin 10 oikeata suoraa, että se tajuaa, että okei, tässä on tosi kyseessä. Niin kuin Ruotsissa vaikka piti ruveta siis granaattia räjähtelemään keskellä päivää kadulla, niin sitten se meni jakeluun, että hetkinen, että olisiko tässä sittenkin jotain muutettavaa tässä meidän maahanmuuttokuviossa.
Mutta samaan aikaan se ei saisi niinku kritisoida uskontoja ja sitä, että kuinka paljon siinä myös sitten tulee, niinku että tavallaan et kun on mahdotonta erottaa kulttuurit ja uskonnot. Että on vaan siis silleen, että tavallaan, että jos sä puhut jostain, että no tästä maasta tulee nyt porukkaa ja se on vaan heidän kulttuuri, niin ei se ole pelkästään se kulttuuri, vaan siihen liittyy usein myös tosi vahvasti se uskonto.
Niin, sitä on vaikea, koska siis jos teokratia, jos ajattelet, niin ne on uskonnollisia johtajia siellä. Niin. Siis politiikka ja uskonto on yksi sama asia siellä. Niin totta, ilman muuta se vaikuttaa niiden ihmisten ajatteluun. Mutta joo, se on siis, ja mä en tiedä, meneekö se, ajattelen kristinuskon, vaikka 60-luvulla Hannu Salama kirjoitti juhannustanssit ja sai siitä sitten jumalanpilkka tuomion. Nehän myöskin poltettiin kaikki kirjat silloin ja tuhottiin se koko painos.
Asiaa.
Joo, niin ei tästä ole niin hirveän kauan aikaa kuitenkaan, kun kristityt on suhtautunut siihen ihan samalla tavalla. Ja nyt se muutos on Suomessa tosin edelleen on laki uskonrauhan rikkomisesta voimassa, joka on siis vain peiteilmaisu jumalanpilkalle. Sitä ei vaan sovelleta, mutta siis käytännössä kuitenkin rikoslaissa on, että sä et saa niin kuin häiritä uskon rauhaa, mikä käytännössä on Jumalan pilkkaa.
Hei, sulle muuten sitten, jos joskus julkaiset tästä aiheesta niin kirjan, niin sulle niin kuin vinkkiviitosena tämmöinen hyvä markkinointi, niin kikka.
No.
Niin siis lavasta tämmöisiä niin kuin uskovaisia, jotka niin kuin järjestää mielenosoitukset. Oikeasti se on vaan se niin kuin markkinointioperaatio.
Aivan.
Mutta siis Narinkkatorilla he polttaa Ivan Popolon kirjoja semmoisessa roviossa ja jumalauta niitä menee sen jälkeen siinä niinku kampikeskuksen suomalaisessa kaupaksi.
Toi on siis, mutta jos mä oon palkkaamaan ne kaikki, niin mä en ole varmaan kattaako se mun niin kirjan myyntiä näistä tuottoa.
Se on muuten totta, varsinkin nykyään nämä äänikirjat, niin se ei ole ihan samalla tuottavaa. Mutta sitten taas toisaalta aina voimme olla silleen, että nämä fyysiset kopiot vielä selvisivät.
Kyllä. Mieltä keräilykappale, harvinaisuus tässä.
Mut niin uskonnoissa yksi klassisimpia asioita on neitseellinen sikiäminen.
Joo. Totta, Neitsyt Maaria. Niin
muun muassa.
Onko se muitakin?
On. Tämähän on nimittäin hauskaa. Tammikuussa 2014 italialaisen Rietin nunnaluostariin jouduttiin soittamaan ambulanssi, kun eräs 31-vuotias nunna kärsi kovista vatsakivuista. Nopeasti kävi selväksi, että tämä El Salvadorilainen nainen oli raskaana ja vieläpä niin pitkällä, että kivut johtivat käynnistyneestä synnytyksestä.
Mm.
Ja muille sisarille raskaus tuli melkoisena yllätyksenä ja hänet otettiin sitten loppujen lopuksi niin kun sinne vastaan silleen niin kun tämmöisenä ihmeenä. Ja tietysti hän sanoi, että ei häntä ole tässä välissä mitään bylsinä.
Ei tietenkään. Miten voi olla? Eihän toi ole mahdollista. Uskomatonta, mutta tuommoisia näköjään tapahtuu tuollaisia neitsellisiä sikiämisiä. Eli tämä Raamatun tarina ei ole mitenkään, nyt se asettuu selvästi, niin kuin, nyt tässä on ikään kuin todiste, että niin voi käydä.
Joo, ja siis silleen, että miksi tämä on silloin pitänyt johonkin kirjaan kirjoittaa, tai että miksi siitä niin kuin yhdestä synnytyksestä niin paljon kohistaa.
Aivan, kun niitä tapahtuu koko ajan.
Joo, ja
kuka tämä syntynyt tyyppi muuten sitten oli, että hänhän on tavallaan Jeesus myös.
No kato kun ei. Nimittäin. 0,8% raskaaksi tulleista yhdysvaltalaisnaisista siis uskoo, että he ovat niin tai ainakin ovat kertoneet, että he ovat synnyttäneet niin tai tulleet raskaaksi neitseellisesti.
Tällä nunnan lapselle pitäisi tehdä DNA-testiä ja sitten katsoa, että löytyykö yhtäläisyys postijakaja, joka käy viemässä ne italialaiseen nunnaluostariin aina postityön myöhään.
Äläs nyt. Mutta siis tämä oli mun mielestä niinku itse asiassa aika osuva. British Medical Journal-lehti just sopivasti ennen joulua 2013 Jenkeissä niin julkaisi tämmöisen pitkäaikaistutkimuksen tulokset. Ja tutkimuksessa oli mukana siis 7870 naista, joita seurattiin sitten ikävuosien 15 ja 28 välillä. Ja naisista 5340 raportoi olleensa raskaana. Ja heistä 45 kertoi kyselyssä tulleensa ainakin kerran raskaaksi ilman seksiä tai minkäänlaista avustettua hedelmöitysteknologiaa.
Ainakin kerran?
Ainakin kerran,
useamminkin vai?
Joo, mutta siis...
Synnyttääkö ne sitten lapset vai?
On syntynyt, mutta siis, et kuinka paljon täällä on näitä niin kuin Jumalan lapsia, että jos niin kuin 0,8% amerikkalaisnaisista, paljon jenkkejä on, joku 250 miljoonaa.
Se niin korkea prosentti vai?
No se on aivan helvetin korkea prosentti.
Onko ne naimisissa ne 0,8?
Tämä tutkimus ei kerro sitä.
Siinä voi olla joku kannustin heillä ehkä vedota tähän neitseelliseen sikiämiseen, jos oman aviomiehen kanssa ei ole ollut siis viimeiseen 4 vuoteen seksiä, että koko ajan kuitenkin tulee raskaaksi.
Tutkimuksen johtaneen biostatistiikan professori Amy Herringin mukaan tutkijaryhmä ei voinut uskoa silmiään tuloksia analysoidessaan. He olivat varmoja, että jossain on tapahtunut ohjelmointivirhe. Osa naisten vastauksista saattoi toki olla väärinymmärrysten tulosta, sillä erään toisen tutkimuksen mukaan yliopisto-opiskelijoista 90% piti yhdyntää seksinä vain siinä tapauksessa, jos se johti orgasmiin.
Eli seksiä ei tapahdu juuri koskaan.
Ei. Tämä on mun mielestä mielenkiintoista. 60% neitseellisen sikiämisen seurauksena syntyneistä lapsista oli poikia.
Joo. Niin se on, 50-50 olisi tietysti se, että siinä on pieni yliedustus nyt sitten pojissa. Mutta siis tämähän on, tuollahan on, mä muista kuka se stand-up-koomikko on, se on se Pale Force, joka on siis Conanissakin ollut, Jim Gaffigan. Joo. Sillä on semmoinen ihan hauska rutiini siitä, että tiedätkö miten tämä keskustelu on mennyt silloin, kun Joosef ja Maria, kun Maria tuli raskaaksi, sitten niin. Joosef tulee himaan ja sitten Marian pitää kertoa Joosefille, että joo, te tiedätkö, että nyt on käynyt sillä tavalla, että mä oon raskaana.
Joo.
Ja sitten ei ole seksiä tietenkään, se on neitsyt.
Ei tietenkään, se on neitsyt. Niin. Se nimessäkin etuliitteessä.
Miten selität sen Joosefille siinä tilanteessa, että joo, että no Jumala sai mut raskaaksi, mutta nyt kun kuulee nämä tulokset, niin ei se tavallaan yllätä.
Niin, ei se tavallaan
on varmaan aika normaali keskustelu perheessä tämä itse asiassa, että tuli neitsellisesti raskaaksi.
Joo. En tiedä, saattaa olla, että uskonnollinen paine johtaa tämän tyyppisiin vastauksiin, mutta nyt sä yllätyt.
Joo.
Samana vuonna tehdyn toisen tutkimuksen mukaan 73% yhdysvaltalaisista uskoo tosissaan, että Jeesus syntyi neitsellisestä sikiämisestä. Tämä oli myös jännä, täällä tuloksissa nämä tutkijat oli jäänyt suu auki tuijottamaan, kun tuloksista pomppasi esiin muutama mies, joka raportoi tulleensa neitsellisesti isäksi.
Tää? Miten se nyt sitten tapahtuukaan? Niin tietysti, että oot sä sitten...
No, mutta just saman lailla kuin tässä Joosefin ja Marian keississä todennäköisesti.
Mutta tietysti nykyisinhän toi ei oikeastaan, tai hetkinen, miten se nyt toimiikaan tämän niin kuin sukupuolen valinnaisuuden takia, että sä pystyt valitsemaan omaksi sukupuoleksesi minkä tahansa.
Mm-hmm.
Ja nyt jos tulet neitsellisesti raskaaksi, olet siis nainen, tulet neitsellisesti ensin raskaaksi, mutta sitten vaihdat sukupuoleksesi miehen, jolloin oletkin isä, mutta synnytät kuitenkin sen lapsen.
Aivan.
Niin silloinhan sä oot neitseellisesti neitseellinen isä.
Joo, periaatteessa. Mutta siis kyllä toi niinku ihmetyttää, että tavallaan, että mihin kaikkeen se ihmisen usko sit nyt kuitenkin vie.
Se on
tai että kuinka paljon se saa ihmisen valehtelemaan.
Niin. Siis tämä on tietysti käsittämätöntä tämä niinku uskon.
Ja muille ja ihmisille, tai muille ja itselleen.
Joo, mutta mä en oikeastaan usko, että se liittyy pelkästään uskontoon, vaan ihmiset uskoo kaikenlaiseen hölynpölyyn koko ajan. Ja ne myös tuottaa suustaan kaikenlaista hölynpölyä, kun ne uskoo itse siihen. Näin siis mulla on ihan lukematon määrä esimerkkejä, mutta siis viimeisin oli esimerkiksi Hesarissa oli juttu nyt viikonloppuna kuukausiliitteessä tämmöistä ruotsalaisesta tapauksesta, joka 2000-luvun alussa rupesi käymään ilmi tällaisia keissejä, että siis turvapaikanhakijaperheet, jotka sai kielteisen turvapaikkapäätöksen Ruotsissa. Niiden lapset alkoi yhtäkkiä sairastua tällaisiin todella omituiseen sairauteen, että niiltä meni kokonaan puhekyky, niiltä ne lakkas syömästä, ne lakkas käymästä vessassa, lakkas nukkumasta ja osa joutui tiputukseen ja siis se oli todella omituinen tämmöinen oireyhtymä. Ja niitä oli kymmeniä, lopulta satoja vuosien aikana. Ja sitten siihen kehitettiin kaiken maailman selityksiä, lääkärit keksi monimutkaisia sanayhdistelmiä ja muuta. Siitä julkaistiin kirja, sitä tehtiin Oscar-ehdokkaana ollut dokumenttielokuva, kun annettiin selityksiä, että mistä kaikesta tämä nyt johtuu, vähemmistöstressiä ja mitä ikinä olikaan siellä. Eikä kukaan sanonut tätä niinku ihan ilmeisintä syytä, koska siinä oli vielä näin, että heti kun nämä samat perheet, jos ne sai myönteisen turvapaikkapäätöksen,
ja
niin silloin ne oireet yhtäkkiä katosi kokonaan näiltä lapsilta. Ja seuraavana päivänä terveitä. No sitten, siis sille annettiin kaikenlaisia, siis siis varmaan 15, melkein 20 vuotta annettiin näitä ihmeselityksiä, näitä täysin niin kuin lääketieteelle tuntemattomia selityksiä. Kunnes sitten vuonna 2019 muistaakseni kaksi ruotsalaista journalistia haki kaksi tämmöistä lasta, jotka siihen aikaan oli siis ollut lapsia, mutta on nykyisin aikuisia, niin haastatteli niitä ja ne sitten kertoi, että no joo, että heidän vanhempansa pakotti heidät tähän, että jos tulee kielteinen turvapaikkapäätös, niin te rupeatte näyttelemään ja se oli niille itse asiassa aivan helvettiä niille lapsille. Ne pakotettiin pyörätuoliin ja ties mitä. Se on vaan tämmöinen, se on siis tämän Münchhausen by proxy -oireyhtymä, mikä siis on oikea sairaus. Mutta siis kukaan ei kysy tätä kaikkein ilmeisintä selitystä niin sille.
Näytteletsä.
Niin, siksi, että se niinku tavallaan just tämä ajan henki tai moraalinen megatrendi kieltää sua kysymästä tällaisia, koska jos sä kysyt, sä oot rasisti.
Just
ja näin ollen sitten sä mieluummin keksit ties mitä hokkuspokkus selityksiä siihen, kuin leimaudut rasistiksi.
Ahdistaako sua se, että kun säkin oot jonkin verran puhunut siitä tästä niin kuin vokeilusta.
Joo.
Ja tuntuu, esimerkiksi otetaan tämä vaikka klassisin woke-keskustelu, vaikka kulttuurinen omiminen, niin miten tavallaan, niin kun jos sä sitä niin kun katsastelet sun oman maailmankuvan mukaan, niin kuinka niin kun sivuraiteille se ohjaa meitä ihmisiä?
No siis se on mielestäni ihan tietyllä tavalla älytön logiikka, että kulttuuria ei saisi omia. Totta kai sitä saa omia, koko pointti on se, että ihmiset on vuorovaikutuksessa keskenään ja sitten saat vaikutteita yhdestä paikasta. Ja sitten, jos sinä kaupallistat, siinähän on kysymys siis tietysti siitä, että me otetaan neljän tuulen hattu, joka on traditionaalinen saamelaisväline, niin sitten röyhkeät etelä-ihmiset tulee ja kaupallistaa. Sen rupeaa myymään, sitä hyötyy tällä tavalla siitä heidän kulttuurituotteestaan. Mutta yhtä lailla ne saamelaiset hyötyy siitä sen jälkeen, kun se on kaupallistettu. Hekin voi myydä sitä siinä vaiheessa, että kun joku sen kaupallistamisen on heidän tavallaan tietyllä tavalla heidän puolestaan tehnyt, eikä kukaan ole kieltänyt heitä tekemästä alun perinkään sitä samaa. Että,
niin.
Siis en mä näe kyllä niin kuin mitään järkeä sellaisessa, että näitä kulttuurin tuotteita voisi jotenkin omiin nimiinsä kuin patentteja ja sitten kieltää muita käyttämästä. Tai miksi sitä voisi patentoida neljän tuolle hattua, mutta tee se sitten ensin. Sitten sulla on niin kulttuurinen tuote, jonka omiminen ei ole oikein.
Ja kyllähän täytyy sanoa, että tavallaan se, että sä olisit jokaisesta asiasta, mistä sä puhut tai mitä sä käytät, niin ikään kuin aina taustatiedoista niin perillä, että se pystyisit heittämään, että hei, että mulla on tänään tämmöiset Vansin kengät jalassa, että haluan muuten tässä, kun käytän näitä, niin antaa kunniaa bolivialaisille, jotka alun perin kehitti tämän kyseisen mallin, joka myöhemmin niin skeittarit Kaliforniassa tajus, että tämmöinen lättäpohjainen kenkä sopii heidän harrastukseensa ja tavallaan, että sä teet aina semmoinen pienen, niin kuin teet sä kiitospuheen.
Kyllä. Plus, että siis koko kapitalistinen maailma perustuu tämmöiselle vaihdannalle, että yksi lainaa yhdestä paikasta ja toinen toisesta paikasta ja tämä luo innovaatioita ja tehostaa toimintaa ja lopulta sitten vetää ihmisiä ylös köyhyydestä ihan niin kuin jos tätä niin kuin tappiin asti viedään, että ei sellaisessa olisi mitään. Ja tämähän on tietyllä tavalla protektionismia, sitä samaa mitä vaikka nyt Donald Trump harjoittaa, että United States first ja America first ja muuta tämmöistä, että tämä on meidän alue ja tänne ei kukaan, täältä ei kukaan saa mitään ottaa meiltä eikä tuoda
tämä
myöskään
sotkemaan meidän. Tämä on meidän juttu, älkää tulko tänne.
Niin tässä on sama logiikka tavallaan tässä kulttuurissa omimisessa.
Miksi kuunnella tätä podcastia, kun voisit tehdä jotain järkevämpääkin? Kuten surffailla verkkokauppa.comin sivuilla. No mut, nyt sä tiedät.
No niin, sieltä tulee kuljettaja ja tässä on mennyt nyt about 50 minsaa. Verkkokauppa.comiin pistettiin siis tilaus, että Weberin matkagrilliä haluttaisiin tänne päin ja tuottaja sieltä antaakin. Tämä on vissiin yleensä tuo valmiiksi pakattuna, että tämä on ollut jopa nopeampi kuin niin tämä kuvailtu 50 minuuttia. Mutta kuten näet, niin täältä saa tämän kätevästi auki. Katsotaas, miten mä saan tämän tästä. Saanko mä tämän täältä jotenkin näppärästi? Kato, nyt se lukittu. Tässä se on. Ja kato, Mimmi tietää. Täällä on meikäläisen koira Mimmi myös, niin en tiedä näkyykö kuvissa, mutta hän kyllä tietää, että koska on grilli saatu. On kuulkaas näppärä. Verkkokauppa.comistahan löytyy näitä Weberin grillejä myös sitten kaasuversiona. Tää on brikettiversio, jonka pistän sitten jakoon jollekin onnekkaalle, joka avartaa Nyt sä tiedät -podcastin kuuntelijoiden maailmaa jollain hyvällä tiedolla, jota todennäköisesti kukaan meistä ei aiemmin tiennyt. Pistä viesti 050-533-2205 ja verkkokauppa.comin nämä pikatoimitukset tosiaan PK-seudulla sekä Tampereen kaupunkiseudulla. Verkkokauppa.com, hyvä, halvempi, nopein.
Nyt sä tiedät!
Hei, tässä ohjelmassa niin koitetaan tarjota, ei välttämättä millään tavalla niin kuin oleellista tietoa, mutta niin kuha hölistää. Ja tässä on semmoinen ohjelmaosio, mihin meidän kuuntelijat on voinut vaikuttaa lähettämällä tänne WhatsAppia numeroon 050533-2205. Ja tänne on siis laitettu viestiä. Jani on laittanut viestiä, että hän on siis halunnut jakaa oman tämmöisen niin kuin nippelitiedon.
Joo.
Ja tää oli mun mielestä hauska juttu. Vuonna 2014 kaikilla Yhdysvalloissa oli mahdollisuus saada $10 korvaus Red Bullilta, jota syytettiin harhaanjohtavasta mainonnasta. Red Bull tarjosi $13 miljoonan sopimuksen ilman oikeudenkäyntiä, ja tämän korvauksen saattoi siis hakea helposti nettilomakkeella. Ootko kuullut tästä? Mä oon ainakin kuullut tämän legendaa, että kun Red Bull ei antanut siipiä, niin sitten se vedettiin oikeuteen.
Mutta mä oon kuullut ton samankaltaisen Pepsi-Colan tapaukset. Pepsillä oli joku vastaavan tyyppinen mainos aikoinaan 80-luvulla Yhdysvalloissa. Siitä on dokkari Netflixissä. Mä en muista, mikä se lupaus oli. Se ei ollut siis antaa siivet, mutta se oli jotain tietenkin, tai se ei tietenkään ollut se, vaan joku vähän vastaava. Ja mun mielestä ne joutui vastaavanlaiseen prosessiin. Tämä nippelitieto, tähän kannattaa suhtautua varauksella, koska tämä tulee ulkomuistista nyt, mutta siis en muista, että joutuiko ne korvaamaan vai mitä siinä kävi, mutta jotain samankaltaista siinä oli. Tuosta mä en ole ikinä kuullut.
Joo, ja Janille tiedoksi mä kävin etsimässä netistä ja korvausta ei enää pysty hakemaan, mutta ei hätää. Kanadassa on nyt nimittäin muutama vuosi sitten ollut vastaava keissi ja Red Bull sopi sen sielläkin.
Joo.
Ja siellä on nyt siis taas jälleen kerran niin kaikki mielensä pahoittaneet, jotka eivät saaneet siipiä Red Bullia juodessaan, niin voivat nyt sitten hakea korvauksia. Tämä on ihan loistava markkinointikikka.
Joo, ja sitten mä muistan, että vähän aikaa sitten oli uutinen siitä, kun siis McDonald'sista, tämä oli siis perhe, oli ajanut McDonald'sin drive-in kaistalle Yhdysvalloissa.
Onko tämä se kuuma kahvi juttu?
Ei tämä kuuma kahvi, vaan nuggetit. Eli oli siis otettu nuggetit ja annettu sitten takapenkillä olevalle 3-vuotiaalle tai 4-vuotiaalle, joka oli sitten kuuma päivä Kaliforniassa tai jossain, niin sillä oli shortit jalassa. Ja se oli ottanut nuggetin ja se oli pudonnut sen tuohon polvelle tai johonkin siihen lähelle, niin se oli aiheuttanut siis pienen palovamman. Niin nyt mä en muista, mikä se korvaussumma oli, mutta se oli siis miljoonia, joita se perhe sai siis korvauksena tästä kuuman nuggetin putoamisesta. Tuo on hyvä tapa tienata Yhdysvalloista, voi mennä kokeilemaan.
No kyllä, jos ei siinä niin kuin nuggettiboksissa ole varoitusta, aivan, niin jumalauta, me otetaan tästä exitti.
Joo.
Hei Ivan, aivan mahtavaa, että tulit. Tuliko tässä sulle mitään uutena asiana?
Tuli. Tietenkin eihän mä ollut kuullut näistä muun muassa näistä
diktaattorien safkoista.
Niistä tai sitten näistä neitseellisistä raskaaksi tulemisista koskaan. Mä luulin, että neitsyt Maria on ainut tosiaan, mutta ei
todellakaan. 0,8% amerikkalaisnaisista. Hei, ei mitään muuta kuin kiitoksia ja anteeksi.
Kiitos, kun käytit aikaasi tähän jaksoon, joka oli täynnä epäoleellista tietoa ja turhaa jutustelua. No, ainakin se auttoi sinua unohtamaan oikeasti tärkeät asiat hetkeksi. Nyt sä tiedät. Casters, just listen.